Apostol, tarkating isangawul inbe balanapay. Paulikuro dama ke pilek yeni ke karatanga betanga. Arono atu. Paulutani indu yepe, lenga ke limi mana ila. Mudungla tol kutumay ke parurang supang maru, yo enan niyasi, inye ditol tol may may kiri yurapatu. Inbe tol lo galangatu ke gir kiri rom, yo ene tetulasi, inye ditisipang sisaria. Dingan tisibe si, tipatokoro paulu, dama ke tol kutumay pilek. Inbe tuwitiweta at ipaposi ye busuna kinga. Tisi, mudong lakene yu tol kutumay tani, inikiwi paula ilo yeyin nga, nganle tetulas tani, inimarit lelo ikoro. Inbe wita pangaye paulu nen, yeyne, tolmay pilek, ye kene yu kiye tol kutumay yeyin nga, ngan ongin kulonam yuda dokmata, le amyebi ye lo silene dokmata san. Le patokong le sudok tiap sa, be pumbi pangyam, ngantiap. Inbe kiedaro dokmata pam. Le kulundi toltol kiam, a kukarata su alunu kaye, yo mukunganikin dok tiap nga le dokmata mulu. Ngannen liam kamata su tinayo kie nga, ngan le lumam dokmata kaye, inbe amwitilo panana kiam maisan pong. Bung olenen nga nayolo betang amata, le ayakalong. Le awi lok be aturong. Abe lom dok mata pam nga. Ngan kulong abetang aki amurono nga. Am ngam puske toli ben. Yain tolke yingi mono. Le yain lai pa be. Ipamrit malmal le patokong kataunu. Yedil tolke yuda. Yo tiepi ye nimai le mot nga. Inbe yain lai mukupang ditol tol. Yo tiege daramol mol kiam yura, ala tie burangasan, yo tiwete ne ye, ditol dolke nasareti. Inbe ya inigap yebe, igarungo baramamay ke sunguno, anen ngan giri lew ye marumatani. Ngan laleam ko uam paramanga. Anen ngan ule ongtum kutur panini, ngan ule lom galangadok, ye yatunu betangaki, ye sotinale motiam kouse ampatokore ye nike kartanga betanga inbe awete pong yenga tetula siwete nenai mot mutungla di yuratina ngantikata suanga ye betanga kia tine betanga tinale motio tetula sini wetanga ngan molmol pauli wete betanga ki pang pilek arono sangaul di yuratina ngantiwete nenai mot Mudungla tol kutumay tani, in yeito muna ye bayana pang paulu be witi-wete. Mudungla pauli wete panganen. Awi lok galanganen. Ye raya luno ka ye, la kie tol ke kartanga betanga, pang dil tol ke yuratina nga le imot nga. Ngannen le awi lok punana ka ye, be akoro dama kiyong, in be araw betanga kidi. Kumitabi akutur panin dil tol nga, nganule lom galanga patuleu nen. Ye kene yu alopang Yerusalem, belo asung yein nga, ngan le su ben kesang ulberu leu, la imana ilakot nga. Ngan alo nga, ngan le di yuda nga tika mataw pa, be ayatol sampar su ye beta-beta nga, kong alona ke baramamay ke sungunu pitiap. Inbe tika mataw pa be, asokara dil dol sa lodi, Atikap malmal pang didedi, ye rumikiri yuda ke gaongin lono, to ye nisa ye malalamayi, nganti aplapaw. Ngannen le betanga kiri yon okot nga se, tisopo kodi ye paw, ye nike kartanga betanga nga, ngansa molmol tiap. Bung betanga yo molmol innen, awya to dara ke Yesu, yo tiweta ye budanga sanni. Inbe asungpang maroyo kiri sasakiam yudai. Inbe atara lok merana, ye betanga ke girke mose. Inbe ye betanga kiri marokono, yo tiworonga, ngan le imot. Ngan dao bendi ngan titar matadi, a tinama marobe, ipamarit dildol yo timmata kot nga, ngan gaong leo, aw lapaw. atar mataka anamu be pamari dil dolio nanodi inbe dil dolio doktiap nga ngana ti marit mulunga nganen lekana kana nga ngana kapye be lia to dar dokmata yo lok widi widi ye be atonga nganie maromatana inbe yeri dil dol nga matari lapao ngana wiya duwa ye bi ye malala kapala ye rayaluno kasin mudung la mulu a alonga alopang Yerusalem nga ngana lo belo agapat le supang dil dol kiau yo balinga di tiap nga inbe agap su kapala pang parurang alapao ngana wi lok be alo barame mai ke sungunu lono lingato dare yo be agarada tinik le galang arok ma di maro matana inai mot mudung la alopang barame mai ke sungunu lono Leye kenetani inti kamatau, yu aibe kongolono ke baramemai ke sungunu nga. Ngana yu rata ke parranga su. Bung ye kenetani in, aeril dol malalamai sa amyepe, to aeril dol sampar su, a komam ngau ngau be, nganti ap lapau. Bung ngandi yura kapale utipa ke tanama esia, a tisie nga, ngandila se tikawawa tiparamau nga. Lekumada be dingan karibeta nga sapaw nga nganokot nga ditap ditise ase tikuro dama kiyong inbe tuitibitaw pung ati poposaw ye busune kiyaw. Kumada be tiap nga ngandildol tinayo tiyebe lapaw ye kenyo akuro dama kirildol kuto maymay kiriyuda ye nike karta nga betanga nganbe nen nga ngandidap ditise ase tuitipung ye So busuni yo akap sapiei. Nganawi loktar be bedanga tu yo awetai inla o lori panane ye tiapi. Ye kene tani yo lo akoro kato unikiri ye in nga. Nganawi eti le kok may may nen. Aine awi atara lok merana nen. Be ridol dolyo timmata kot nga nganule timarit mulo. Nganye punin lale nokot nga tigawaw Se akuro dama kyang ye nike kartanga betangi. Ngan pilek tanin lun galanga dokma ata ye. Momo kiri toltolyo titodara ke Yesu nga. Ngan nenli nga paulu yeti weta imot. Mutung la, idigilal ke kartanga betanga tanin pang dama. Inbe, iwita pang di yuranen. Ngao le kanam kasin. Le kene yo be, tol kutumay ke patokong yo lisiasi, inisi, Ngan la be akarata betang akiangi nga. Mudung la iwete pang tol turana bulbulini ke patoko nga tu. Be ikawa pa ulumulo. Lo itaru lo rumudok teap kiri tal nga digirigilono. Bung kieni koro kalamata be. In be imalumpang dildol ke pa ulutani. Be tikap suman tikap panga a tiloniye. Tiepa ke kapali mana ila. Mudung la pilek tani iniye rimana drusila timan. Ngan drusila tani. In garup yuda lapaw. Linga timan, mudung la pilek tanini wanga pang paulu, be imana mani lunga betangaki. Mudung la paulu tani, in mani wete pang diye, dario be tataralore merana pang Yesu Kristi yei. Mudung la yisa be, pauli di kono mulu, ay wete nini dario be, taitol tol nonone yei, in be ye dario be, takap tutiri dok ye yapongo kiri, Inbe ye lalyo maroita rube, yemen ay dil tol yei, in pang di nga, ngan pilek tanini lungo le itataray. Linga yei ne, dokot, ulek ye gama kulangan. Leke na tube, akamata lal sa dokmata nga, ngan labi awang apung mula kuman nga. Pilek tanini wetinen, mutung la ye ba itartinini pang paulo. Ngan ye isa ule paulikawakan patsa, Be, ibalumu ye, anen ngan luno dok maata, ay malumpanga, ngan ibaruwa ye rumudok tiapayla. Ngan nen linga ye, kia luno kaye, la iwanga pang paulu be iman aman yaruti diweta nga. Tiepe linga ray ru iman ay la, mudung la posius pestus, be iluno pileka ay koli ye urata ki. Linga pilek tanin luno be, yeidi yuratina, Anen ngan lo di ponane ye. le yege Paulusila yebe rum rok te apkiri tal ngari gidi gin lono.